อ้อโลเนี่ยสดับชิตที่มิตรต่อตัวติดนี้ชิคามิที่ Hello VOA ในริตรนี้ยังคิวมันช่วยลูกบรรณาปาฉันเรือนในยุคปฏิบัติในวิชิสถานประชีธปไตยกัมพูชีชีวิตขมันลูกนั่งปีปีซาประเทศนบัตอมปีทุมเนตทุมนองกัมพูชีอเมริกในขนมสถานอภิประชีธปไตยปัจจุบันจะเปลี่ยนมาชิติมิตรดับใบกาเปียกาฉลองริรีด้านในจุงโควิดดับระบุนบกหลัก VOA บางไปโดนหมกทัวการเงียบปีเตะហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថានៅក្នុងខួបទី70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានេះ VOA បាននឹងកំពុងធ្វើរបាយការណ៍និងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពបាទនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគួបផ្សំទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរផងបាទនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកនឹងព្យាយាមបញ្យលនិងបកស្រាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទជាបឋមលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើលោកមើលឃើញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេបាទវាធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចទេដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទហើយឆ្នាំនេះយើងឃើញថាជាខួបទី70នៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយទំនាក់ទំនងនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីទស្សវត្ស1950មករហូតមកដល់ការកសាងនៅរាជាណាចក្រទី2របស់យើងនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើសិនជាយើងមើលត្រឡប់ក្រោយនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដែរបាទនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះហើយតំណែងតំណងជាធម្មតាទេបាទតំណែងតំណងរវាងប្រទេសពីរហ្នឹងវាពេលខ្លះតែវាមានឡើងមានចុះជាពិសេសគឺរវាងប្រទេសតូចដូចកម្ពុជានិងមហាអំណាចដូចសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនបើប្រទេសតូចដូចយើងហ្នឹងប្រកាន់គោលជំហរមិនស្រួលតាមពិតទៅស្ថានភាពដែលបង្កឲ្យមានភាពឡើងចុះនៃតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនឹងគឺបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលគឺមានកត្តាពីរសំខាន់បាទកត្តាទី1គឺធាក់តងនៅនឹងដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបើសិនជាតំណែងតំណងស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកយើងនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាឬរកម្មកុសទេតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងក៏វាមានភាពរលូនទៅតាមនឹងដែរទី2ស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យតំណែងតំណងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានការប្រែប្រួលនោះគឺស្ថានភាពគេហៅថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាទភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះគឺដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចធំធំពីរនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននោះដោយសារតែកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរដែរហើយស្ថានភាពនយោបាយស្រុកយើងនឹងក៏វាមិនសូវល្អគោលនយោបាយការបរទេសយើងនឹងក៏មានការរងារេខ្លះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហាក់បីដូចជាមានភាពរកម្មរកុសច្រើនបាទទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជួយក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចល្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណើរការនៃការអនុវត្តនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្តីហើយ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ទាំងសហគមន៍ជាតិទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិសុទ្ធតែបានមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សប្រជាជននាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនហ្នឹងជ្រាលជ្រៅជាងមុនហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនហ្នឹងក៏មានច្រើនជាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតផងដែរបាទ
ក្នុងចំណុចនេះលោកបណ្ឌិតអាចបញ្យល់បន្ថែមបានទេថានៅពេលដែលកម្ពុជាហាក់ដូចជាងាកទៅរកចិនហើយនៅក្នុងផ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយដែលមិនសូវជាមានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏សារៈសំខាន់ធំធេងណាស់ណាទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានហេតុផលអីបាទដែលត្រូវបារម្ភច្រើនអំពីការងាករបស់កម្ពុជាទៅរកប្រទេសចិនហ្នឹងលោកបណ្ឌិត
បើតាមយើងសង្កេតមើលទៅគឺការងាកទៅរកប្រទេសចិននេះគឺជារបត់មួយដើម្បីកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអាចពឹងពាក់មហាអំណាចមួយបានពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលជាពិសេសគឺតាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកយើងខ្លាយទៅជាដែនដីមួយនៃការប្រកួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជានយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាប្រទេសតូចដែលបញ្ញវន្តអ្នកប្រាជ្ញប្រចាំលោកមួយចំនួនគាត់តែងតែលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងវាគ្មានប្រយោជន៍អីធំដុំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មហាអំណាចដទៃទេប៉ុន្តែធៀបពិតកម្ពុជានឹងតូចហ្នឹងប៉ុន្តែតូចដូចជាតូចពេជ្រប៉ុនរាអញ្ចឹងបាទហើយវាคล้ายទៅជាដែនដីមួយនៃការប្រកួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជានឹងអធិពលរបស់មហាអំណាចហើយនៅក្នុងកលៈទេសៈនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចនេះវាដូចជាសភាសិទ្ធខ្មែរយើងថានៅពេលដែលតម្រៃពីរជុលគ្នាណាវាតែងតែងាប់សមោចសាអាឬក៏ខ្ទេចប្រៃខ្ទេចដំណាំដំណោចហើយនៅក្នុងបរិបទនេះបើសិនបើកម្ពុជាយើងជាពិសេសមេដឹកនាំលោកមិនអាចប្រកាន់ជំហរឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺការកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសឲ្យបានសមស្របទេនៅពេលដែលយើងផ្អៀងទៅខាងណាមួយខាងខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពយើងនេះមានការប្រឈមមុខជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយទៀតហើយកាលណាយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងមហាអំណាចជាការពិតគឺមហាអំណាចប្រៀបបានដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងបាទបើសិនជាយើងចេះប្រើប្រាស់ភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាខ្លះទៅជាប្រយោជន៍បើយើងនៅចិត្តភ្លើងពេកពេលខ្លះវាអាចរលាកឬក៏ឆេះហើយបើយើងនៅឆ្ងាយពីភ្លើងយើងអាចរងាបាទដូច្នេះហើយទាមទារឲ្យមានការដឹកនាំនិងការកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសនឹងវៃឆ្លាតដែលអាចប្រើប្រាស់អធិពលឬក៏ទាញប្រយោជន៍ពីភាគីទាំងឡាយនៃមហាអំណាចដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារតែពួកយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផ្ទះទៅនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នៅពេលនេះបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញយើងនឹងស្វាគមន៍ដោយរីករាយនៅសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងសម្រាប់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកពិភាក្សារបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទងារមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកមន្តផាចន្ទរឿនលើកឡើងហើយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងពាក្យប្រកាសគ្នាជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលគេដឹងថាគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹង វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនេះ
បាទប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានជួយកម្ពុជាជាច្រើនវិស័យបាទជាពិសេសគឺដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាខ្ញុំមើលមិនច្រឡំទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតប្រទេសដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីហ្នឹងគឺគេមើលឃើញថាស្រុកខ្មែរនេះគ្មានរបបណាដែលប្រសើរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងអាចរស់ជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមនានឹងជាងការប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យទេហើយដូច្នេះហើយបានជាទាំងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដោយផ្ទាល់ក្តីដោយប្រយោលក្តីតទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខតាមលំអានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះវាធ្វើឲ្យយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតដែលកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងมันសប្បាយចិត្តហើយគេប្រួយបារម្ភហើយជាពិសេសគឺវាដូចជាការគិតអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេកន្លងមកដែរដើម្បីជួយខ្មែរយើងបាទតាំងពីដើមដំបូងនៃការស្វែងរកនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991បាទ
បាទមានការវិភាគខ្លះពីអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយហើយនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេលើកឡើងថាទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ហាញតាមរយៈសកម្មភាពបាទរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពោលគឺតាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីលោក W. Patrick Murphy តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងតាំងពីចុងឆ្នាំមុនមកបាទរហូតមកដល់ពេលនេះមានការផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទគឺកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំជាសកម្មភាពផ្សេងៗទៅតាមខេត្តនីមួយៗក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនហើយមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅក្នុងខែកក្កដាអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានចុះផ្ទាល់ទៅដល់ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជួបជាមួយរាប់តាំងពីកីឡាករបាល់ទាត់បាទណារហូតទៅដល់អ្នកមុខអ្នកការផ្សេងៗនៅក្នុងជាស្ថានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាអីជាដើមដូចជាបង្ហាញពីឆន្ទៈមួយចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទពីការប្រឹងប្រែងឬក៏សកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងតើជាសញ្ញាណយ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលលោកបណ្ឌិតមើលឃើញបាទ
បើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំសកម្មភាពរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានៅក្នុងអណត្តិរបស់លោក Patrick Murphy នេះហាក់បីដូចជាមានសកម្មភាពផុសផុលនិងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាងការដឹកនាំក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអតីតអគ្គរដ្ឋទូតមុនហើយខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបដែលលោកអគ្គរដ្ឋទូតប្រើប្រាស់កន្លងមកនេះហាក់បីដូចជាមានភាពទន់ភ្លន់មានការទូតជាងមុនហើយមានលក្ខណៈស្ថាបនាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានច្រើនប៉ុន្តែក៏មានលក្ខណៈមើងម៉ាត់ដែរនៅក្នុងចំណុចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលចង់ជួយកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់វិស័យខ្ញុំមើលក្នុង website របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេមានកម្មវិធីជាច្រើនតទៅនឹងការគម្រប់ប្រពខួបទី70ឆ្នាំនៃតំណាក់តំណងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជានឹងរាប់តាំងពីសកម្មភាពកីឡារហូតដល់សកម្មភាពតគម្រងតទៅនឹងកីឡាកសិកម្មដូចជាទាំង12ខែហ្នឹងគឺគេមានសកម្មភាពជាបន្តបន្តប្រចាំខែតែម្ដងបាទ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺជួយទាំងផ្នែកជំនួយផ្ទាល់ទាំងការផ្តល់លក្ខណៈអនុគ្រោះឧទាហរណ៍តទៅនឹងការផ្តល់លក្ខណៈអនុគ្រោះពន្ធរឿង GSP ក៏ដូចជាជំនួយផ្សេងៗទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវការដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងអភិវឌ្ឍទៅមុខហើយដែលប្រកាន់នៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាស្នូលនៃគុណតម្លៃនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទលំដាប់លើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងតារាងបាទរបស់ស្ថានទូតដែលរៀបរាប់ពីសកម្មភាពប្រចាំខែដោយលំដាប់លើកឡើងខាងដើមហ្នឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺនៅចុងពោជេបាទនៅក្នុងខែទី12បាទនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2020នេះតើនេះគឺជាសញ្ញាណយ៉ាងម៉េចសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតើសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសំខាន់តិចជាងគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរហេតុអីបានជាគេរៀបចំតារាងសកម្មភាពទាំង12កម្រងឲ្យដាក់កិច្ចការងារតាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅខែ12បើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជាដោយសារតែខែ12ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ធ្នូបាទហើយនៅខែ9ហ្នឹងក៏មានទិវាមួយគេហៅថាទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិទាំងវាប្រកាសប្រកាសគ្នាហើយនេះហើយបានជាគេចាត់ទុកគេរៀបចំការវិភាគនៃសកម្មភាពហ្នឹងដាក់រឿងរាវតាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅខែ12តែម្ដងនេះបើតាមខ្ញុំគិតមើលបាទ
มันបង្ហាញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងมันជាបញ្ហាចម្បងជាអតិភិបធំដែលសាររដ្ឋរិចផ្ដោតទៅលើទេបាទ
បើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាចំណុចស្នូលដែលសាររដ្ឋអាមេរិកតែងតែបារម្ភតាំងតែយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកជាមួយលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចទទួលសំណួររបស់លោកអ្នកនាងដោយផ្ទាល់បាននៅពេលនេះបាទដោយសារតែយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 បាទលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនលោកលើកឡើងពីខាងដើមហើយអំពីទំនាក់ទំនងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមជួយកម្ពុជាផ្នែកផ្សេងៗមានទាំងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាសំខាន់ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរលោកលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធ GSP បាទជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតរួមទាំងកម្ពុជាផងនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អឺរ៉ុបបាទដែលយើងស្គាល់ឬហៅជាទូទៅថា EBA ហ្នឹងជាដល់ថ្ងៃដែលគេកំណត់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាត់មួយផ្នែកបាទចំពោះទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាទៅតើនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះជាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកលោកបណ្ឌិតគិតថាតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដោយហេតុផលណាមួយនោះដកប្រព័ន្ធ GSP របស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដោយសារតែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមតែការចោទប្រកាន់កន្លងមកហ្នឹង
បាទតកតងនឹងរឿង GSP ហ្នឹងវាក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរយើងឃើញថាដំណើរការនៃការដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី12ចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែ8នេះហើយការដក EBA មួយផ្នែករបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅជំហានដំបូងនេះគឺដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃការផ្ដល់ EBA មកដល់កម្ពុជាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌចម្បងរបស់គេគឺត្រូវគោរព សិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសង្គមនិងសិទ្ធិការងារដែលជាស្នូលសំខាន់3នៃលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រទេសដែលទទួលបាន EB សហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតមួយចំនួនដែរហើយខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA មែនពីកម្ពុជាមែននៅក្រោយថ្ងៃ12ខែ8ខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានជំហានបន្ទាប់ទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងចំណាត់ការមកលើប្រទេសកម្ពុជាបើសិនបើមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានតម្រូវនៅក្នុងការទទួល EBA ក្នុងនោះដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលបានពីមន្ត្រីការទូតហ្នឹងគឺរឿង GSP នេះมันមានលក្ខខណ្ឌដូចលក្ខខណ្ឌ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបទេដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រើ GSP នេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាដោយសំអាងលើហេតុផលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេតែផ្ទុយទៅវិញបាទមន្ត្រីការទូតនោះក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាប្រសិនបើដំណើរការនៃការដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទៅមុខសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងពិចារណានៅក្នុងការពិភាក្សានិងធ្វើការសិក្សាឡើងវិញអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់ GSP ដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហេតុនេះហើយបើសិនជាកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ដែលផ្ដល់ដោយសហភាពអឺរ៉ុបមិនថា 20% នៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះឬក៏ការដកនៅជំហានបន្ទាប់ទៀតវាក៏នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ GSP ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដែរបាទពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេធ្វើការហើយវាដូចជាគេឈរនៅលើគោលការណ៍រួមតែមួយគឺបើសិនជាស្ថានភាពការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងឬក៏ដោះស្រាយវិបត្តិនឹងឲ្យធូរស្រាលទេសហគមន៍ទាំងពីរនេះហាក់បីដូចជានឹងប្រើប្រាស់ភាសាសាមញ្ញថាលែងប្រើការ៉ុតហើយមានតែប្រើដបងដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបន្តឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅនោះបាទ
បាទបើសិនជាហេតុការណ៍នឹងកើតអញ្ចឹងមែនបាទតើវាគាត់តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចវិញបាទដែលលោកបណ្ឌិតមើលឃើញបាទ
ជាការពិតគឺបើសិនជាយើងធ្លាប់ទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធហើយបើការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅឬក៏មានលក្ខខណ្ឌការដាក់ទណ្ឌកម្មដតីទៀតមកលើកម្ពុជាច្បាស់ណាស់គឺស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែរកម្មរកុសហើយដែលអាចឈានទៅដល់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបើសិនបើដំណើរការនឹងមិនរកចំណុចរួមមួយដែលអាចឈានដល់ការចោះចារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ប្រទេសដែលគេផ្ដល់លក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះពន្ធដល់យើងនោះបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទដោយសារយើងគៀកម៉ោងទៅហើយហើយយើងជជែកច្រើនហើយអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតបញ្យល់ពីមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចទៅរកភាពល្អប្រសើរជាមួយគ្នាឡើងវិញបានដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌វិញម្ដងបាទដោយសារតែនៅខែសីហានេះគឺជាខែដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញបាទដើម្បីឲ្យស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងអាចចាប់ដៃគ្នារលូនជាងនេះឬក៏មានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាស្នូលតាក់ទងនឹងភាពរលូនឬក៏ភាពប្រកាំរកុសនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងគឺវាអាស្រ័យទី1គឺបញ្ហានយោបាយនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានភាពរលូនដោះស្រាយរឿង ទំនាស់ឬក៏ចំនួននយោបាយរកម្មរកុសនៅស្រុកយើងក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងឲ្យវាធូរស្រាលទៅតំណែងតំណងរវាងអាមេរិកកម្ពុជានឹងបានប្រសើរមកកម្រិតដែរទី2តំណែងតំណងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នៅកម្ពុជាយើងនេះរៀងកំណត់ទីតាំងរបស់ខ្លួនឲ្យបានរៀងឆ្ងាយបន្តិចកុំឲ្យផ្អៀងទៅលើមហាអំណាចណាមួយណាបើសម្ហៅសម្ដៅនៅក្នុងន័យថាទៅឲ្យងាកទៅរកចិនខ្លាំងពេកដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគាត់ថាមហាអំណាចពីរគឺគាត់ថាយើងងាកទៅរកនៅណាមួយខ្លាំងជាងគេខាងនោះច្បាស់ជាមិនសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាចប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យមិនថាស្មើគ្នាទេប៉ុន្តែឲ្យវាមានតុល្យភាពបន្តិចឬក៏ពេលណាចាប់តែងាកទៅចាប់ដៃចិនបន្តិចពេលណាងាកមកកុំឲ្យមាននិយាយសាមញ្ញថាកុំឲ្យតែចាប់តែដៃចិននឹងវាជាប់ខ្លាំងពេកណាបាទទៅចាប់ចិនខ្លះទៅកិច្ចការងារណាដែលចិនអាចជួយខ្មែរបានហ្នឹងយើងចាប់ចិនទៅកិច្ចការងារណាដែលយើងត្រូវជំនួយត្រូវការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទៅចាប់អាមេរិកទៅយើងកុំឲ្យចាប់តែមួយខាងនឹងដៃពីរនៅពេលនោះយើងអាចធ្វើឲ្យតំណែងតំណងការបរទេសរវាងខ្មែរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាចមានភាពប្រសើរឡើងចំណែកឯសកម្មភាពមនុស្សធម៌តកតងទៅនឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងនឹងការបោះសម្អាតមីនឬក៏ការបើកឲ្យកម្ពុជាបើកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចុះមកស្រាវជ្រាវរកអត្តធិបតេយ្យអាមេរិកវិញនឹងខ្ញុំមើលទៅបើប្រៀបធៀបទៅវាគ្រាន់តែជាស្បៃទៅ10បាទស្បៃទៅ10ហ្នឹងវាមិនអាចបំបត្តិនៅភាពល្ងាញញ័រញាក់នៃតំណែងតំណងនឹងបានទេវាតរតែធ្វើឲ្យវាលើសនឹងជាពិសេសគឺរោគភួយបាទរោគភួយបានធ្វើឲ្យតំណែងតំណងវាមានភាពកក់ក្ដៅឡើងវិញបាទ
លោកមិត្តអាចបញ្ចូលឡើងនឹងតិចបានទេបាទធ្វើម៉េចឲ្យបានភួយបាទជាជាងបានស្បៃហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញសកម្មភាពដែលធ្វើកន្លងមកដូចជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងធ្វើតទៅនឹងសកម្មភាពទាំង12សម្រាប់ប្រចាំខែមួយមួយនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ការផ្ដល់ឱកាសបើកទ្វារឡើងវិញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមករកអតិធិធានអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីសម័យសង្គ្រាមមុនហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជាបើយើងប្រៀបធៀបទៅសម្រាប់តម្រូវការរបស់មនុស្សហ្នឹងវាគ្រាន់តែស្បៃសម្រាប់ទៅ10ទេប៉ុន្តែបើសិនជាចង់ធ្វើឲ្យតំណែងតំណងហ្នឹងវាមានភាពកក់ក្ដៅតើដោះស្រាយចំណុចឬក៏បញ្ហាស្នូលពីរធំៗដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺទី1ដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយអ្វីដែលមានការលើកឡើងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដទៃទៀតទី2គឺជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះអាមេរិកនិងចំពោះចិនបើសិនជាយើងអាចថ្លឹងថ្លែងរឿងជំហរហ្នឹងក៏មកវាផ្អៀងទៅមកខាងណាខ្លាំងពេកនៅពេលនោះតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងមានភាពកក់ក្ដៅឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទនឹងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមនិងចំណាយពេលនៅក្នុងការផ្ដល់ដល់ VOA ថ្ងៃនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានព្យាយាមតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកប៉ាចន្ទរឿននិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ